ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ለመንግሆ ለፕሬዝዳንት ላይቤሪያ ነበር ኤለን ጆንስ ሰርሊፍ ፕሬዝዳንት ሞዛምቢክ ነበር ጃክ ኢንቺሳኖ ፕሬዝዳንት ደቡብ አፍሪካ ነበር ኪጋሊ ማሞታሊዝ ተቀብለው ማዘራሪ በማለውም ሰለስቴም ልኡኻት በናይዝ እዋና በመንበር ህብረት አፍሪካ ሰርሊ ራማፎዛ ፍሉያት ልኡኻት ንሽምግልና ሰላም ኮይኖም ዝተሰየሚኦም በጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝዘውፅኦ መግለፂ ብከምዚ ሰብ ሒዘ ኣለኹም እቲ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብጽሑፍ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝብሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ፕረዚደንት ሰርሊ ራማፎዛ ነቲ ዘርኣይዎ ሻቅሎትን ነቲ ኢትዮጵያ ካብ ካሕታትነት ንምህዳም ዝግበር ተግባር ከበቅዕን ጉጅለ ገበነኛታት ሕወሓት ንዝበልዎም ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዘሎ ምርዳእ ተኻፋሊ ምዃኖምን ነቶም ፍሉያት ልኡኻት እውን ብኣባታዊ ሻቅሎት ናብ ኢትዮጵያ ምምፅኦምን ዝበልፀገትን ዝተረጋገትን ኢትዮጵያ ንምርኣይ ዘሎ ባህጊ ኣፍሪቃውያን ኣሓትን ኣሕዋትን ብምድጋም ኣመስጊኖሞም ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ነትን ኣፍሪቃዊ ፀገማት ኣፍሪቃዊ ፍታሕ ዝብል ፅኑዕ መምርሒ ዝተንፀባረቆ ስጉምቲት ትንእዶ ምባሎምን ብድሕሪ እውን ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ብዛዕባ ድሕረ ባይታት ሕጊ ንምኽባር ክብሉ ዝፅውዕዎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት መብርሂ መሃቦምን እቲ መግለፂ ጠቂሱሎም ንልዕሊ ክልተ ዓመታት ነቲ ሃገር ንምዋኽበብ ከባቢኡ ኣጀንዳ ምትኽታኽን ዘይምርግጋእን የዋድድ ነይሩ ንዝበልዎ ሕወሓት መንግስቶም ብትዕግስቲ ሒዞ ከም ዝፀንሐ ኣስፊሖም ገሊፆምሎም ይብል እቲ መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ብሰላማዊ መንገዲ ፀገማት ንምፍታሕ ዝገበሮ ዝበልዎ ሓለ ፈተንታት እውን ሓቢሮም ግን ደይመደይ ተባሂሉ ተወጢኑ ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሓይሊ ሰሜን እዚ ዝተወስደ መጥቃዕቲ ብመሰረት ሕጊ ገበን ኢትዮጵያ ክሕደት ሃገር ብምዃኑ ፌደራል መንግስቲ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት እታ ሃገር ንምሕላው ነዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ንምውሳድ ናይ መወዳእታ ምክንያት ኮይኑዎ ክብሉ ኣረዲኦም ይብል እቲ መግለፂ ኣብቲ ክልል ኮነ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ላዕለዋይነት ሕጊ ንክኽበር ምግባር ስልጣንን ግዴታን ዘለዎ ፌደራል መንግስቲ እዩ እዚ ምግባር ዘይምኽኣል ከዓ ብሕጊ ናይ ዘይምሕታት ባህሊ ብምስፍሕፋሕ ንህልውና ሃገር ንሓደጋ ዘቃልዕ ይኽብሉ ገሊፆም ኢሉለት መግለፂ ኣብ እዋንቲ ምስቶም ፍሉያት ልኡኻት ኣፍሪቃ ዝተካየደ ምይይጥ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ እዋን እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ዝበልዎ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ትሕሎ መንግስቲ ዝለዓለ ውፍይነት ገይሩ እዩ እዚ እውን ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝነብረለን ከተማታት እቲ መከላኸሊ ሓይሊ ውግእ ካብ ምክያድ ተቆጢቡ እዩ ንህዝቢ ትኽልል ዘድልዮ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምግምጋም ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል ዝርከብዎ ዝለዓለ ኮሚቴ መስሪት እዩ ሚኒስትር ሰላም ምስ ትካላት ሕብራት መንግስታት ብምዃን ሰብኣዊ ረድኤት ዝበፅሓሉ መስመር ንምልላይን ንምግላፅን ይሰርሓሎ ሓዲሞም ዘለዉ ዜጋታት ናብ ከባቢኦም ቅድሚ ምምላሶም ኣብ ኣርባዕተ ካምፕታት ገይሩ ክቕበሎም ድልውዩ ኣብ ትግራይ ሕብረ ፓርቲ ዝሓዘ ምምሕዳር ኣብ ትሕቲ እዚ ፌደራል ኮይኑ ዓይ ፃዕሪ ይግበርኣሎ ንጉጅለ ሕወሓት ሒዝካ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ቆሪፅሎ ኣብ ትግራይ ብሕወሓት ዓንዩ ንዝበልዎ ህዝባዊ ትሕተ ቅርፅን መሳለጢታት መራኸቢ ሓዊሱ እንደገና ንምህናፅን ዝጠላላ ከዓ ንኩሉ ዝሓቀፈት ሓደ ንሓደ ዘይጭቁነላ ዲሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ንምፍጣር እቲ ፌደራል መንግስቲ ብዘየማትእ ውፉይ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ጉጅለ ልኡኻት ኣብ እዋነት ምይይጥ ገሊፆምሎም ይብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እዩ።